Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så sitter jeg, Henrik Nordtug her, sammen med Tor Fauske.
Hei.
I dagens episode så skal vi snakke om barfotbølgen som herjet løpeverden som en farsott med boka Født til å løpe, som kom ut i 2009. Vi tar for oss hvordan påvirkning det hadde på løpeskobransjen og markedet. Vi har testet nulldroppskoen Altra Riviera, og vi skal snakke om en klassiker i dette segmentet, Vibram Five Fingers Bikila. I 2010 så holdt vi et seminar på Bislett med navn Løpeskoens død. Men vi jo her i dag, så heldigvis så var ikke den titelen så veldig treffende. Men når vi ser tilbake på den perioden, hva det første du tenker på da, Tor?
Ja, heldigvis så gikk ikke det troll i ord, men det visste vi egentlig på forhånd. Men det første jeg tenker på da, det at det ga løplabbet nye muligheter. Etter en lang periode med lite forskjell på løpesko og egentlig lite endringer fra år til år, så fikk vi over natten et stort mangfold av sko og modeller, og egentlig fikk vi se alt fra minimalister til maksimalister. Det gjorde jo at vi fikk muligheten til å vise hva vi kan i enda større grad, og ikke minst vurdere nye modeller og varemerker i kolleksjonen vår. Det rev også ned de skottene, nesten vanntette skottene vi hadde mellom kategorien i treningsko-gruppen, altså støtdemping, stabilitetsmodeller og lettvekstmodeller. Vi rev ned de skottene der og slo sammen dette til en stor gruppe som vi bare kalte treningsko. Vi visste nok at de fleste ikke var klar for å løpe barfot. Til det så er det gått noen år siden vi løp på savane barfot. Men vi var ganske sikre på det at vi kunne hjelpe mange løpere til å manøvrere i jungel av skomodeller. Internt hos oss så hadde vi jo egentlig lange diskusjoner her, og noen ansatte så jo mulighetene og ønsket å gå med nye varemerker og modeller, mens andre sto igjen i det gamle tankegodset. Så det var jo en opprivende tid. Pronasjonsbevegelse og overpronasjon ble jo mindre viktig, og vi så jo mye mer på helheten. Og det gjorde også at vi endret testen vår i den perioden med å filme mer fra hoften og ned og fra siden enn det vi gjorde tidligere. Men før vi setter i gang, Henrik, så har du løpt noe nytt siden sist.
Ja, det hender seg jo at man blir litt eventyrlysten og prøver seg på noe nytt. Da. Det er jo ikke en nyhet for så vidt, men Nike Tempo Next Prosent, det er jo en sko som vi har hatt i sortimentet i stund, og som jeg egentlig aldri har likt. Fordi at når jeg har prøvd den på Mølla i butikken og sånn, så synes den vært litt sånn, ikke har den sutt i så godt, og så har den vært litt sånn stiv, og synes den var litt hard i hæren. Så jeg har liksom alltid avskrevet den, og så hver gang jeg kommer med levering på den, så tar jeg den på foten, og så er det litt sånn, ja, det var fortsatt sånn, ja. Og så skulle jeg ha økt på Mølla i butikken tidligere i vinter, og da hadde jeg glemt å pakke med meg sko i baggen, og da måtte jeg jo ta meg en tur i eska med reklamasjonssko og se om det var noe i størrelsen min, og da var det et par Tempo Next der, så da var det noe det jeg hadde å springe på den økta, og i løpet av den turen så vokste den veldig på meg, så siden da så har den liksom lugget i bakhodet, og så trengte jeg et par nye sko nå før jeg skulle ut i pappaperm, og da tenkte jeg at da gir vi en ordentlig sjanse, og foreløpig så har jeg jo kjempemange turer inn, men jeg synes jo at den har en morsom sko å springe i. Det største minuset er jo at de luftputene i forfoten, de bråker en del når jeg springer, så jeg kan jo ikke bruke dem når jeg skal ut med joggevogna, for da tror jeg det blir vanskelig for arvingen å få sove. Men det er jo ikke høye mykesåler vi skal snakke om i dag, heller det motsatte. Hvordan var ditt første møte med barfotbølgen, Tor?
Det første møtet var jo en messe i USA i november 2009. Vi var en gjeng fra løplabbet. Det var meg og Frank Fiske og Ronny Ingebrigtsen fra Trondheim, så dro over første gang til den viktigste løpeskomessen i USA for løpeskospesialistene. Den finner sted i Austin i Texas på høsten hvert år. Og vi, den kalles The Running Event, og vi var der for første gang. Den er jo sånn at de første dagene så er det jo en del foredrag og gode tips og råd for løpespesialistene. Og de siste dagene så er det jo en stor messe med varer og nyheter og nye modeller og varemerker. Og når vi drar bortover dit, så er det mange varemerker som du ikke finner i Europa. I hvert fall var det på den tiden, så det var en mulighet for oss å se på nyheter og spennende nye modeller. Og da gikk vi forbi en stand til et varemerk vi aldri hadde hørt om, som het Vibram Five Fingers. Det var jo noen rare sko som vi egentlig ikke registrerte så veldig mye den gangen, men det satt jo en kar der, som en svær brande av en kar. Så satt der barfot og hadde en stabel med bøker som han signerte og delte ut, og det var jo gratis, så vi var jo... Vi tok med oss alt som var gratis, så vi fikk en signert bok, og la den jo bare i baggen. Men når vi skulle fly hjemover, lang flytur, og få tiden til å gå, så begynte jeg å lese denne boken her, og jeg ble jo helt revet med. Kort fortalt, veldig mange har jo lest boken, men kort fortalt så handler jo boken om at moderne løpesko har ødelagt det naturlige løpesteget. Og vi må med tilbake til opprinnelsen, altså når vi løp på savannene barfot. Og Nike fikk jo særlig kjørt seg i denne boken her, og det synes jeg egentlig er litt rart, for det at Nike lanserte jo Nike Free allerede i 2006, og det var en modell som definitivt hadde mye av tankegodset i disse barfotskoene innebygget. Men dette her satt jo vårt tankegods definitivt for prøver. Det var jo... Vi måtte jo helt stokke om på alle tankene vi hadde og se på dette her på nytt. Men vi kastet oss rundt og synes jo at her var det veldig masse gode elementer vi kunne ta inn i løplabbet. Vi endret jo testen vår, mindre fokus på overpronasjon og pronasjon og støtte for overpronasjon, mer fokus på helheten og på morsomme sko. Som sagt så tok vi vekk alle skottene i treningsskokategorien. Vi introduserte teknikkurs for løpere. Det å kunne løpe som du løper barfot, altså lande mykt. Og teknikkurs i USA var jo faktisk etablert i god tid før Født til å løpe. Og vi traff jo noen butikker der borte som hadde teknikkurs. Og vi adopterte jo noen av de ideene. Vi introduserte jo også veldig masse nye varemerker på den tiden. Det var jo Newton, Vibram Five Fingers, Altra, Vivo Barefoot, som var en annen minimalistisk varemerke, og Hoka.
Ja, altså den perioden der satt jo veldig fokus på, altså mange sitter jo igjen med det som er, altså det at man skulle springe barfot, men kanskje det viktigste vi lærte i tida der, det er jo det at det er så mye vi kan gjøre selv i løpesteget for å klare å ha en mer skånsom landing. For klart, hvis man bare klasker foten i bakken med et strakt kne på hælen, så er det jo bare skoen som klarer å ta unna litt av støtet, men har man et løpesteg der man lander litt mykere på en flat fot og mer under tyngdepunktet og en litt raskere frekvens, så springer man på en måte som gjør at man klarer å absorbere støt mye bedre selv også. Og selv om vi nå i stor grad springer med sko som er godt dempet, så kommer man ikke unna at har man et godt løpesteg der man klarer å lande mer under tyngdepunktet sitt, så er belastningen snillere for en del av leddene spesielt da. Og teknikkursene, de består jo den dag i dag, og det er jo ikke et barfotkurs, det er jo bare et teknikkurs der vi ser på hva som er effektivt når man skal forflytte seg fra A til B med joggeskoen på.
Det ble jo mer fokus på teknikk i de årene etter Født til å løpe, eller Born to Run, kom ut. I USA så skulle jo alle bruke prøve Vibram Five Fingers, og i 2010 og 2011 så var jo faktisk 4% av løpeskosalget i USA en Vibram Five Fingers modell. Så det var virkelig barfotsko til folket. I tillegg så var jo Vivo Barefoot et varemerke som ble introdusert. Men det vi opplevde med barfotskoene, det var jo det at mange gikk jo alt for fort frem, og mange ble jo også skadet. Og jeg tror noe av grunnen til dette er jo at når du tar på deg en barfotsko, altså en helt minimalistisk sko som disse her, så føles jo det som du ikke har sko på beina, du har bare lyst til å dra av gårde. Og jeg husker Audun Vik, som var etablert Steier-magasin, han tok på seg denne Vibram Five Fingers og hadde lyst til å prøve den. Han er en ganske svær kar, og definitivt ingen rask, lett løper. Men han sa det at han tok på seg Vibram Five Fingers og løp av gårde, og dette gikk så lett. Han løp 3 og 4 kilometer en vei, og det gikk veldig lett og bra, og så merket han etter hvert at han begynte å bli stiv i leggene og få vondt i fotbøen. Og da tenkte han at han skulle tilbake nå. Så han hadde løpt 4-5 kilometer ut og begynte å gå god og stiv i leggen, og så måtte han snu og løpe tilbake igjen. Og da måtte han stoppe litt underveis. Så det var, jeg tror veldig mange gikk alt for fort frem, i stedet for å se på muligheten til å ha en fornuftig progresjon i disse modellene her. Fremdeles er det en hard kjerne som bruker Vibram Five Fingers. Jeg husker jo at eller faktisk løper barfot. Jeg husker når jeg løp på hytteplan mine i 2018, så var faktisk han som var, jeg tror han var rett for meg eller rett bak meg, han løp barfot. Så det er imponerende å løpe på 35 på mil barfot. Jeg tenker fortsatt at barfotmodeller kan være en del av skorotasjonen for mange. Og så jeg tenker at i hvert fall at aktive baneløpere, som ofte er gjerne er veldig konservativ i skovalget sitt, gjerne kunne brukt en Vibram Five Fingers for å vende seg til piggskoen igjen og få litt banetrening. Men barfotløping, det trenger du i hvert fall en rolig og forsiktig start på, og en fornuftig progresjon, og det må barfotmodellen må jo være en del av skorotasjonen, altså sånn at du varierer med andre modeller, i hvert fall i starten. Men klart, dette fokus på født til å løpe gjorde at alle leverandørene måtte tenke nytt. Og det vi så, det var at i årene etterpå der igjen, så kom jo det store endringer fra de ulike skoleverandørene. De etablerte leverandørene, og noen var jo raske, og andre var jo mer forsiktige. De små, de snudde seg ofte raskt rundt, og kom med noen tanker og nyheter rundt skokonstruksjon og geometri. Saucony Kinvara er jo en modell som kom rundt disse tider. En helt ny modell med mye lavere dropp. De store supertankene, der tok det litt lengre tid, sånn som Nike og Adidas og også de japanske skoleverandørene. Nike hadde jo sin Nike Free og følte at de hadde et alternativ i dette her. Adidas tok det en del tid før det kom noen modeller på markedet. Og de japanerne, de skal gjerne tenke litt seg godt om, og ikke minst ha en del forskning på modeller før de lanserer noe nytt. Noen stod igjen, synes jeg, på perrongen og ikke gjorde noen endringer, og det ser vi kanskje litt grann igjen i dag, noen har en gammel, synes jeg, en tilnærming til det å konstruere løpeskoene. Altså,
så vi jo at det var mange merker som var i startfasen som fikk litt sånn vind i seilene av at vi begynte å se på løpeskoene på en litt ny måte. Da. At det var jo som du sa, alle skoene så veldig like ut før det her, mens plutselig så kunne man være litt mer disruptiv i designet på skoen uten at folk steila for mye på grunn av det. Da. Sånn som Newton var jo et merke som kom inn som hadde litt det samme tankegodset, Altra med sine nulldroppsko, og så Hoka, selv om det er en massiv såle med mye damping på fleste modellene der, så har det mye av tankegodset med å la foten jobbe mer naturlig inn i skoen med seg da.
Jeg tenker at Newton og Altra var jo to varemerker som som var lansert før boken Født til å løpe kom ut. Særlig Newton som hadde en historie tilbake fra tidlig 2000. Fikk jo definitivt vind i seilet med den boklanseringen og klarte å etablere seg på markedet også.
Jeg husker jo Newton-skoen, altså for dem som ikke tar dem fremst i panna, så er jo det så fortsatt en sko med relativt normal sålehøyde på, men de hadde noen lameller under tåballene, altså under forfoten på skoen, som hvis du landet bak dem, så følte nesten at du steilet i skoen. Hvis du klarte å få landinga og få kallet foten over de lamellene i landinga, så fikk du en utrolig god respons, så jeg synes at Newton-skoen var en veldig god sånn pedagog for dem som ville jobbe med løpesteget og klare å få landingen mer under seg. Da. Og det tankegodset er jo veldig i tråd med barfot-tankegangen. Og så er det jo sånn at dem som skulle prøve seg på barfotløpinga, de sto jo overfor en skikkelig utfordring, da, fordi at vi har jo stort sett vokst opp med sko på beina, og alt som har vært på hardt underlag opp igjennom årene fra vi var små, har vært med mye beskyttelse for beina, sånn at i takt med at vi har vokst oss lengre og tyngre gjennom puberteten, så har jo ikke foten fått lov til å være med på å styrke seg inn i den prosessen, og da er det klart hvis du som godt voksen løper skal prøve å springe barfot på harde underlag, så må man starte veldig forsiktig, både med tanke på tempo og ikke minst mengden man gjør på det. Sånn at skal man jo prøve seg på barefotløping den dag i dag, så tenker jeg jo at det første man må slå fra seg er jo det med å prøve å kombinere det der med å springe fort. For jo fortere du springer, jo større er jo belastningen i landingen, og du må på en måte tåle å være i stand til å stå imot kreftene i landingen på rolig tempo før du klarer å gjøre det samme på høyere fart. Og den prosessen der, den er ganske, den tar en del tid, fordi at utfordringen sitter jo i de små musklene djupt i leggen og i fotbladet som er veldig mye svakere enn resten av løpsmuskulaturen, sånn at man må la på en måte det svakeste leddet i kjeden styrke seg inn i løpinga. Og jeg tenker at det viktigste hvis man skal prøve seg på det der, er jo å være flink til å variere på underlagene, og så være veldig forsiktig når man øker mengden, sånn at man prøver å både variere i form av underlagene, men at man også rett og slett har litt kontroll på hvor langt man springer fra tur til tur, og når man utfordrer grensene å springe lengre enn det man har prøvd før, så bør kanskje neste turen igjen være litt kortere, sånn at man rekker å hente seg inn igjen nå. Da. Det er jo mye av samme tankegangen som når man ellers skal komme i gang med løpinga, at man må ta utgangspunkt i hvor mye man tåler, og så øke forsiktig derifra, men utfordringene er på et litt annet plan enn når man skal trappe opp løpinga med sko på beina, så man må la, kalle det foten, henge med på moroa. Da. Men hvis vi skal oppsummere den perioden her, da, hva er det vi setter igjen med i dagens skomarked etter denne epoken?
Det første jeg vil si er vel at i den store kategorien treningssko som vi delte inn i tre tidligere, så er den ikke like lett å kategorisere lenger. Så den blir fort slått sammen til en. Altså du kan få lette sko med mye demping, og du kan få stødige sko uten stabilitetskiler. Så mangfoldet av treningsmodeller er definitivt blitt mye større. Jeg tenker også det at skogeometrien har jo blitt satt helt i spill. Altså, mens de tidligere har jobbet mye med materialvalg, og i mellomsåler med EVA i ulike hardheter og densiteter, så spiller det mye mer også på å endre på geometrien på modellet. Så var det veldig mange nye løpeskomerker som fikk slippe til. Utvalget ble betydelig mye større, og det fikk veldig mange modeller som hadde et stort spenn fra det som var helt minimalistisk til det helt maksimalistiske. Og så fikk vi mer fokus på teknikk til, løpeteknikk til folk flest, altså. Altså de ble mer opptatt av å også tenke på teknikkelementer.
Altså for oss i, når vi skal anbefale sko, så har det jo virkelig bidratt til at vi har hevet blikket til å se litt mer helhetlig på løpestegen når vi skal anbefale sko. Når vi ser på steget til kunden, så er det ikke bare hvordan pronasjonen er og hvor stabil den er, men vinkel på foten når man lander, om kneet helt strekt ut, om man lander under tyngdepunktet, sånne ting har vi jo skjønt at spiller inn mye mer på belastninger enn bare pronasjon. Og det å kan faktisk bidra til å komme med teknikkråd til kunden som gjør at man kan tillate seg å springe med litt morsomme sko, det tror jeg jo er noe som har gjort at løpingen har vært i en mye artigere opplevelse, mer enn at man bare skal ut og springe, at man faktisk skal jobbe med frekvensen, eller man skal jobbe med kneløftet, at man har en arbeidsoppgave på løpeturen sin. Det kan være sunt, det, at man ikke bare springer rundt og tenker på hva man skal ha til middag, men at man faktisk har noe man skal trene på. Og så er jo det med at med rett tilvenning, så tøler vi det meste. Det er vel kanskje det aller viktigste vi har fått med oss, at kommer det inn noen som sier at jeg liker bare å springe med tynne sko, så er det masse røde flagg og alarmen går, og at nå må vi få din kunde her til å rose seg ned. Altså det er ikke noe farlig å springe med tynne, smidige sko, så lenge du er vant med det.
Jeg tenker at mottoet mitt nå er det at det gjelder å finne den letteste og morsomste skoen til hver kunde, ut fra kundens bakgrunn og behov.
Helt enig, altså. Og kommer det jo inn noen som har løpt hele livet sitt i ganske kraftige mengder treningssko, så trenger ikke å være så redd for å anbefale noe som er litt morsommere, som utfordrer løperen til å ta det neste steget. Da. Og et merke som har fått fotfeste etter denne barefotbølgen, det er jo Altra. Så i ukens test så har vi valgt ut en modell fra dem som heter Altra Rivera. Hva er det for noe artig?
Altra Rivera er nå en nyhet fra Altra som kom egentlig i fjor, i 2021. Den har en veldig sånn lettvektstilnærming, altså en lett og smidig og morsom modell. Men samtidig har en god dempet mellomsåle, sånn at du fint kan bruke den til både rolig og litt raskere trening. Det kan jo være en fin modell i den kategorien tempo hurtigturer. Men også kan du bruke den til langkjøring. Altra er jo kjent for å ha brede lester og sånt, og i starten så var de veldig brede. De var brede spesielt i forfoten, i tåboksen, men også i mellomfot og hæl. Og med årene så har jo Altra justert passformen sin, og nå har jo de tre ulike lester. Så denne her har jo kommet inn på den smaleste lesten, som da skal ha en god og bred tåboks, men skal sitte litt tettere på i mellomfoten og hæl. Og denne er definitivt litt mer plass i forfoten, men samtidig sitter den tettere på foten i mellomfot og hæl. Og jeg synes jo at Altra-modellen gjerne kunne bli for bred i originalversjonen, så jeg synes at dette er et steg i riktig retning. Kan være litt grann lav i tåboksen. Selve spekken på denne modellen er jo, Altra har jo alltid null dropp. Det betyr at det er ingen høydeforskjell mellom forfoten og hælen. Den har 26 mm da i forfot og 26 i hælen. Det er en ganske lett modell. I US9 i herre så veier den 240, og i US7 i dame 190 gram. Men samtidig så har de også byttet ut skummet på denne her til Altra Ego, som er jo Altra sitt første litt mer moderne skum, som har en kombinasjon av demping og respons, så definitivt en oppgradering fra tidligere skum. Jeg synes at dette er en modell som er en veldig allrounder. Den passer til både litt raskere turer, men også en fin modell du skal løpe litt roligere og litt lengre turer. Den nulldropp er jo litt annerledes, så jeg opplever det at når jeg løper med denne her, så lander jo jeg litt mer flatere på foten, naturlig så går frekvensen litt mer opp, jeg merker det at jeg må bruke muskulaturen min mer til å dempe, så jeg litt grann, i starten litt grann stivere i lår og legg enn det jeg ellers er. Men det er en veldig fin modell, du skal jobbe med teknikk, og du skal jobbe og lande litt mer under tyngdepunktet og få opp frekvensen. Så jeg vil si at dette her er en modell som passer til mange løpere, først og fremst for den som ønsker å ha en modell til variert trening, og som er opptatt av løpeteknikk og opptatt av å jobbe litt med å utvikle teknikken sin. Jeg vil si at det er jo ikke en modell som du tar frem hvis du skal bare løpe rolig trening, og hvis du er stor og tung løper, så bør du ha alternativer, for den vil nok ikke være den mest holdbare modellen for sånne løpere. Men alt i alt en lett og morsom modell som mange kan prøve.
Altså det er jo en type sko som den kan jo treffe på mange forskjellige type økter, men en kjepphest jeg har er jo det at altså en lett sko, den er jo ikke sånn at man bare kan springe fort med dem. Altså en sko på 240 gram som er litt sånn passemyk i sålen, det innbyr jo kanskje til å være litt mer fremme i skoene og dra på litt, men hvis man klarer å holde igjen farta på en rolig tur, så er det jo en sko som jeg synes gir en del komfort til foten. Så lenge man er restituert og ikke har en hard, lang økt i beina som man er støl etter, så skal man ikke være redd for å springe rolig turene sine i litt mindre massive sko, synes jeg da. Og det her er jo en veldig neppåsko. Den lar foten jobbe, samtidig som den gir en del demping og komfort. Det siste der kan man vel ikke si om den modellen som alle snakket om for 10-12 år siden, Vibram Five Fingers Bikila.
Ja, jo, denne episoden så skal vi ta for oss en klassiker. Og Vibram Five Fingers hadde jo flere klassikere på den tiden der, men Bikila er jo kanskje den modell som i hvert fall vi synes det var mest anvendelig. De hadde jo både modeller for terrengløping, og Bikila var jo en modell for asfaltløping. Vibram Five Fingers er jo et varemerke som egentlig er laget for seiling, altså seilersko. Du skulle få en yttersåle som hadde veldig godt grep på dekk, og som skulle være så tynn at du fikk så god kontakt med underlaget at du lett kunne manøvrere det rundt på dekket. Bikila er jo en superlett sko. Den veier bare 152 gram i US9, og i dag med US7 i 122 gram, så det var en superlett sko. 4 mm egentlig latexpute som lå under, altså mellom yttersål og innersål, og så hadde den en EVA, litt avstivning i gelenken eller i fotbunnen for å gjøre den litt stødigere.
Altså, min kollega i Trondheim og butikksjefen i Trondheim sentrum, Ronny Ingebrigtsen, han var jo med på den turen til The Running Event der dere ble introdusert for det her, og han tok jo en tilvenning til barefotsko på virkelig på alvor, og han er jo fysioterapeut, så han gikk jo grundig til verks og trente seg opp forsiktig, og han bor jo et stykke utenfor Trondheim sentrum i Bratsberg, og jeg tror det var mange som stusset når han sprang til jobb med sekk og splitshorts og barefotsko midtsommers i perioden der, men han er jo et godt eksempel på at hvis man gjør den jobben ned grundig, så er det utrolig hva man klarer å springe med en sånn der type sko. Han sprang jo en del konkurranser med dem, og helt opp på halvmaraton så konkurrerte med dem og sprang på 1.15 og noe, er vel det raskeste han sprang på med dem på halvmaraton?
Det er imponerende fort å løpe sånn med den, løpe så fort rett og slett på en halvmaraton, men Ronny han er jo aldri redd for å ta en utfordring han, så all ære til det. Det jeg opplevde med den modellen var jo det at den hadde jo den hadde jo rom for tærne, så du måtte jo tre den på. Og det største utfordringen var nesten å få tre den på, særlig når du skulle tre den på lilletåen, som er omtrent helt død. Så sleit vi veldig med å få plass der, og noen ganger så måtte jeg putte lilletåen i rommet ved siden av. Det som jeg synes det var, var en piggsko for asfalten. Altså. Det var akkurat den samme følelsen som jeg tok frem piggskoene på våren. Den er lett å løpe fort i, veldig smidig, Og det er nok en av grunnene til at mange ble skadet, at det var utrolig gøy å løpe med, og som Audun så var det lett å fortalte om i sted, så var det lett å løpe litt for langt i den i starten. Det som jeg opplevde også var det at jeg økte frekvensen helt automatisk med denne her. Jeg landet mye mer flatt. Du må koble inn dine egne dempere. Så jeg løp alltid med litt mer bøy i knærne og litt flatere i ankel, sånn at du da fikk dine egne støtdempere i gang. Det stilte jo større krav til muskulatur og senere bånd, og jeg merket jo det etter en sånn tur at leggene mine var jo stivere, og det kjente jeg også i lårene, at jeg hadde brukt lårene til å dempe støtet. Men alt i alt så synes jeg dette her var jo en modell som stimulerte helt andre strukturer enn det jeg var vant til. Så jeg vil si at den hadde en fin plass i skorotasjonene. Og jeg ville tro det at de som er opptatt av teknikktrening og banetilvenning, altså sånt, så ville dette her være et veldig godt alternativ. Jeg var litt overrasket over at det ikke var flere baneløpere som kanskje brukte denne skoen her litt innimellom for å få banetilvenning. Da. Men det handler nok litt om at baneløpere de er de mest konservative, så de tør ikke prøve noe nytt for faren for å bli skadet. Men jeg tenker at minimalistiske sko er spesielt bra for barn. Små og aktive barn, de burde definitivt velge en minimalist i starten. Og du skal jo snart kjøpe sko til minsten for første gang, og da bør du definitivt gi henne et par tynne sko som ikke har noe beskyttelse. Så da får du trent opp sener og bånd og muskulatur og på en helt annen måte.
Altså, jeg tenker jo at spesielt for dem som er i vekst og skal kalle det vekse sterk og sunn, så er jo det der med å stimulere foten ekstra viktig. Altså, i takt med at vi blir lengre og tyngre, så er det jo mer vekt på foten og større krav til spesielt plantarmuskulatur og djup leggmuskulatur. Og hvis man for tidlig begynner å skal støtte opp og skjemme bort foten, så klarer ikke man å tilpasse seg den kroppen man vekker seg inn i, og gjør seg selv litt sånn unødvendig avhengig av hjelp fra skoen. Sånn at spesielt i før pubertetsårene, så tenker jeg jo at en god sko er en sko som du kan vri og vende på, er veldig fleksibel. Klart har man vondt i beina av voksesmerter og sånne ting, så skal man få lov til å dempe litt for onde hæler og sånn, men det må ikke bli et hjelpemiddel man tar med seg for lenge. Man bør hele tiden stride etter å bruke mest mulig fleksible sko og sko som lar foten bli stor og sterk.
I dag ser jeg jo nesten sånn at barn og unge, særlig langrennsløpere, fra de er 7, 8, 9 år, så har jo de hoka på beina. Så de burde jo definitivt valgt noe annet enn det for å stimulere egen fot og kropp.
Ja, det er klart det da skal man skal være forsiktig med å følge etter det idolene som er voksen og gjennomtrent gjør, og det er klart, sånn som Nike Free er jo et skomerke som var tidlig på ballen på det der, og det oppstod jo fordi at det var jo på noen skoler i USA at trenerne insisterte på at utøverne skulle jogge ned barfot på gresset for å akkurat få styrka foten og styrka leggen og den biten der. Men de var jo sponset av Nike, og de var jo ikke så fornøyd med at de drev å spang rundt barbeint når de var sponset av Nike, så da måtte de jo få ut fingeren og enten måtte de jo tatuere Nike-logoen på foten, eller så måtte de få laget en sko som simulerte det å springe barfot.
Historien var jo det at det var jo Stanford University i California. Da kom Nike-representanten med en svær høy og sponsede gratis sko, og så skulle levere ut til utøverne, men treneren sa det at de trengte ikke sko. De løp etter treningsøktene, så løp de barfot rundt på gresset. Og da, når han kom tilbake igjen til Oregon og sa det at de hadde ikke lyst til å ta imot disse skoene, så begynte da designerne tenkte litt, skal vi kanskje lage en sko som de kan bruke på nedjoggen da? Så det var jo egentlig historien bak Nike Free. Men skal vi konkludere litt med Vibram Five Fingers Bikila, så er jo det at minimalistiske sko er jo litt smalt. Det er jo en modell du ikke kan ha i, som kun den eneste du har. Men likevel så kan det være en fin modell å ha i en skorotasjon og en skogarderobe, sant? Fordi at den er med på å stimulere fot og på en helt annen måte enn det de tradisjonelle skoene gjør. Så for de som er opptatt av å styrke legg og fot og også jobbe litt med teknikk, så er det i hvert fall en fin modell å ta med. Og er du opptatt av drill og styrketrening, sant, så er det også en modell som kan være fin å bruke til den type trening.
Jeg er helt enig, og det er jo sånn at skal man jo ta med seg noe fra den episoden her, så er det jo det at man skal ikke være redd for å se på foten og muskulaturen der også, som noe som man kan trene opp, og da er jo sånne sko noe som man absolutt kan vurdere å putte inn i rotasjonen sin. Da. Men det får bli siste ord i denne episoden. Tusen takk for at du har hørt på oss. Følg oss gjerne på Instagram, @lopeskopodden. Og har du spørsmål til oss, så send oss gjerne en melding der, så svarer vi kanskje på dine spørsmål i neste episode.
Ja, og i neste episode så skal vi ta for oss maksimalistenes inntog i løpeskoverden. Er det likheter med barfotsmodeller? Og hvilke teknologi fra maksimalistene har hatt størst innvirkning på løpeskoutviklingen? Det skal vi også få svar på i neste episode. Takk for at du har lyttet på oss denne gangen også. Husk å få inn noen gode treningsøkter til neste episode, og inntil videre, vi løpes! Moderne media.